13+. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.
Začíná pořad 13+. V následujících 25 minutách vám nabídneme aktuální témata s hosty, kteří k nim mají co říct. Dnes přehledně o všech aktuálně platných vládních opatření pro boj s koronavirem, situaci samoživitelů a také matematických modelech vývoje epidemie. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. A ve studiu nyní už vítám kolegyni Jaroslavu Otradovcovou ze zpravodajské redakce Proglasu, se kterou se pokusíme zorientovat ve všech aktuálně platných vládních opatřeních. Jarko, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak pojďme v těch nařízeních, pokud je to vůbec možné, která vychází snad neustále, udělat trochu pořádek. Nejprve ten samotný symbol opatření, rouška. Jak je to s povinností nosit?
Stále platí povinné nošení ochrany úst a nosu jak pro veřejné vnitřní prostory, tak pro venkovní prostory, pokud bude člověk blíže než 2 metry k jinému. Výjimku mají členové jedné domácnosti nebo lidé při sportování. Z povinnosti už z dřívějška ale platí několik výjimek. Roušku nemusí nosit například zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě při dodržování 2metrového rozestupu, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy, pokud nejsou v kontaktu s cestujícími, pacienti v nemocnicích, děti do 2 let nebo děti a pracovníci v mateřské škole.
Tak to je rouška, roušky, jejich nošení. Jak je to s obchody, restauracemi, službami? Kam se ještě jít dá, případně v jakém časovém rozmezí?
Obchody se základním sortimentem zůstávají otevřené tak, jak dosud, ale nově pouze mezi 5. hodinou ranní a 20. hodinou večerní. Poté musí zavřít a zavřeno budou mít nově celou neděli. Nařízení se ale nevztahuje na velkou obchody, například metro nebo makro, a na čerpací stanice, lékárny nebo prodejny ve vlakových či autobusových nádražích a letištích, prodejny ve zdravotnických zařízeních a na restaurace, které budou moci pokrmy připravovat a bude možné si je vyzvedávat. V nákupních centrech budou nadále otevřeny jen ty části, které prodávají základní zboží. Ostatní obchody a provozovny jsou zavřené. Lidé se v centrech a obchodech smí pohybovat maximálně ve 2členných skupinách, které mají mezi sebou 2metrové rozestupy. S výjimkou dítěte do 15 let v doprovodu dospělého ze společné domácnosti.
To jsou tedy obchody, služby, restaurace. Teď ale ještě k tomu, co je v posledních dnech výrazně diskutováno. To jsou možná nebo výrazně od včerejšího večera, kdy to vláda vyhlásila.
Ano.
A to jsou tolik diskutované farmářské trhy. Tak jak je to s nimi?
Ty jsou zakázány s výjimkou prodeje potravin. Na trzích je také ale zakázaná jejich konzumace. A stánky by měly být minimálně 2 metry od sebe a maximální počet osob by měl být 20 lidí na 400 metrů čtverečních. Povolen je také prodej z pojízdných prodejen. Zakázané jsou naopak tržnice, mobilní provozovny a pochůzkový a podobní prodej.
Tak tedy, to jsou farmářské trhy. Ano. Teď ještě asi poslední věc, to je svobodný pohyb osob, zákaz vycházení. Včera jsme slyšeli od vlády něco o tom, že nebudeme smět vycházet po 21. hodině večerní, tak jak je to?
Ano, přesně to platí. Zítra v 21 hodin začne platit zákaz vycházení. Lidé do 5. hodiny ranní budou moci jít jen do práce a na nutné ošetření či vyvenčit psa 500 metrů od domova. Přes den ale i nadále mohou jít individuálně do přírody nebo třeba navštívit blízký kostel. Pořád ale platí omezení pohybu a kontaktu s dalšími lidmi. Povoleno je setkávání tedy nejvýše 2 lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti. Výjimky jsou cesty do práce a domů, nezbytné cesty za rodinou, na nákup a vyřízení neodkladné úřední záležitosti, účast na svatbách či pohřbech nebo vycestování z Česka.
Říká Jaroslava Otradovcová ze zpravodajské redakce Proglasu. Udělala nám pořádek ve všech aktuálně platných opatřeních vlády. Jarko, díky moc.
Naslyšenou.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
Období koronaviru zasáhlo 80% dotazovaných rodičů samoživitelů. 40% z nich dokonce přiznalo, že bez podpory a pomoci rodiny či přátel by krizi nezvládli. O práci v období první vlny pandemie přišlo 11% z nich. Údaje vyplývají z průzkumu provedeného Asociací neúplných rodin na vzorku 500 rodičů samoživitelů. Jak vážná je aktuální situace pro jednu z trvale nejohroženějších sociálních skupin? Poskytuje jí stát dostatečnou podporu a jak může pomoci každý jednotlivec? Nejen o tom nyní budeme mluvit s ředitelkou Klubu svobodných matek Danou Pavlouskovou. Dobrý den, vítejte ve vysílání Proglasu.
Dobrý den.
Vrátím se ještě k tomu úplně prvnímu zmíněnému číslu. 80% rodičů samoživitelů zasáhla epidemie koronaviru podle toho zmiňovaného průzkumu. Tak jak? Jaký byl ten zásah? Nevím, jestli se slyšíme. Slyšíme.
Ten dopad koronavirové krize na samoživitele samozřejmě byl velmi významný ve svém negativním pojetí. A je to způsobeno tím, že tato cílová skupina pro své jakoby běžné životní podmínky si horko těžko vytváří nějaké finanční rezervy. Tudíž, ať to byla ta první covidová vlna na jaře a bohužel ta současná druhá vlna, vlastně řadu těch samoživitelů dostala nejen do finančních, ale často až existenčních problémů.
Jakou roli v současné situaci rodičů, samoživitelů hraje také nutná ztráta sociálních kontaktů, uzavření se v domácnostech, čili ta psychologická stránka celé věci?
Já myslím, že ta psychologická stránka ta určitě není specifická pouze pro rodiče samoživitele. Tímto asi trošku trpíme úplně všichni. Naopak u těch rodičů samoživitelů si myslím, že jsou alarmující právě ta jakoby tvrdá čísla. To znamená, že řada z nich v důsledku vlastně covid krize přišla o zaměstnání, což se týká především té kategorie osob, které pracovaly na dohodu. To znamená o dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení činnosti a specificky v oborech, které byly nejvíce vlastně krizí zasaženi. V druhé fázi pak určitě vzrostla míra zadlužení této cílové skupiny, což samozřejmě je velké riziko, protože to se pak může řetězově vlastně promítnout do vyšší míry zadluženosti ve smyslu následných exekucí či insolvencí.
Sama jste zmínila, že velký dopad byl právě na ty samoživitele, kteří jsou v pracovním vztahu založeném dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Zapomněl na ně stát na tyto zaměstnance?
Takhle, když budeme brát aktuálně platná vlastně opatření nebo vlastně jakoby výčet té pomoci, tak ten balíček sice na jednu stranu na osoby, které pracovaly na dohodu, pamatuje, ale pozor, je nutné zdůraznit, že podpora jde pouze těm, kteří pracovali na takzvanou pojištěnou dohodu. To znamená, že třeba u té dohody na provedení práce ten příjem musel být vyšší než 10 000 korun měsíčně. A na druhou stranu, že řekněme si data z terénu, že právě řada vlastně maminek samoživitelek si právě na dohodu přivydělávala, pardon, ale právě byla to na takzvanou nepojištěnou dohodu, to znamená do té výše 10 000 korun a v takovém případě žádný nárok na státní pomoc nemají.
Podíváme-li se do té současné situace, podzim 2020, na základě těch zkušeností z jara, změnila se ta situace?
Tak jestli ta situace se změnila z našeho pohledu, když koukáme vlastně na ten monitoring objemu přicházejících žádostí o pomoc, které naše nezisková organizace dostává, tak samozřejmě tato druhá vlna je pro vlastně rodiče samoživitele náročnější. Řeknu to takhle, vlastně v první fázi na tom jaře my jsme původně začínali vlastně programem, kde jsme přispívali částkou 2000 korun na potraviny, ale už v létě se začalo vlastně jakoby promítat vlastně do reality, že ten problém začíná být náročnější, protože řada samoživitelů se dostala do finančních problémů, že ne, že neměli na potraviny, ale oni už teďka řeší existenční problém, kolikrát jak zaplatit nájem.
Moje otázka směřovala právě ještě také dál v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili předtím, tedy s tou státní podporou a třeba s těmi mezerami v podpoře některých skupin, třeba skupin zaměstnanců, tak jestli vyšlo poučení z té jarní situace a nyní už je ta státní podpora dostatečná?
Pokud se budeme koukat na víceméně ten současný stav, to znamená na reálná data, tak vlastně nějaké jakoby poučení nebo výrazné zlepšení tam není. Jinými slovy, náš sociální systém, který bývá pokládán za relativně štědrý, nicméně tu cílovou skupinu samoživitelů nijak jako neupřednostňuje nebo nezohledňuje. Ta pomoc je plošná. A pokud se budeme bavit vlastně o dvou konkrétních nástrojích, které jsou v rámci koronavirové krize nejvíc využívány, tak je to ošetřovné a potom vlastně sociální dávka, takzvaná ta mimořádná okamžitá pomoc. U toho ošetřovného veme to, že na jaře se začínalo na 60%, následně bylo zvýšeno na 80%, no a teďka je podzimní vlna, ošetřovné jsme opět začínali na 60%, byť pro ty rodiče samoživitele je to naprosto nedostačující, no a vlastně podle posledních údajů bude ošetřovné zvýšeno na pouhých 70%. Takže pokud se budeme to brát z úhlu pohledu čistých čísel, tak vlastně k nějakému zlepšení tam určitě nedošlo.
Nicméně vy právě mluvíte o tom, že opravdu celá řada rodičů samoživitelů je až v existenciální nouzi. Vy jste jedna z největších organizací, pokud se nepletu, v České republice pomáhající samoživitelům. Tak jak to vidíte s vyhlídkou do budoucna? Jsou ze strany státu, Ministerstva práce a sociálních věcí nějaké tendence k větší pomoci? Jednáte s nimi?
Ano, určitě. Určitě ano, v kontaktu jsme, protože jsme měli několik jednání na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí, jakož i generálního ředitelství úřadu práce, takže to určitě není o tom, že by tady neprobíhal nějaký vzájemný dialog, ale řekněme si pravdu, že od té dobré vůle potom k realizaci nějakého opatření, které samozřejmě má vždycky dopad do státního rozpočtu, tak vždycky je to běh na dlouhou trať.
Ano, jedním z těch zásadních problémů, které také vaše organizace a celá řada dalších řešila v posledních dnech, byla třeba pomoc rodičům samoživitelům se zajištěním techniky pro jejich děti, které teď všechny jsou na distančním vzdělávání doma. Tak jak velký je tohle problém? Ohrožuje to významně i tedy ta situace a nedostatek techniky, budoucnost dětí a další rozvoj těch ohrožených rodin?
No tak samozřejmě ono to jakoby současné pojetí té distanční výuky svým způsobem bylo špatně. My lidsky můžeme chápat, že vlastně došlo vlastně k zavedení té distanční výuky z logických důvodů, prostě vývoje krize. Toto je samozřejmě v pořádku a to respektujeme. Na druhou stranu vlastně bylo uvaleno nějaké nařízení a už nikdo vlastně jakoby nebádal v tom okamžiku, nakolik je realizovatelné nebo proveditelné v té praxi. A přesně došlo k tomu, že víceméně my jsme teda ještě před spuštěním distanční výuky začali monitorovat v té cílové skupině rodičů samoživitelů, jak oni vlastně jsou vybaveni IT technikou. Stejně tak jsme byli vlastně v kontaktu s desítkami základních škol napříč celou Českou republikou a vlastně vyznělo nebo vlastně vyplynul z toho jednoznačný závěr, že vlastně IT technika pro ty děti právě na zajištění připojení vlastně se k té distanční výukce, že je enormní problém. A vlastně na důkaz toho jenom naše organizace, a říkám, my jsme jedni z mnoha, jenom naše organizace vlastně za poslední měsíc do toho našeho programu pomoci jsme vlastně investovali ve smyslu díky našim dárcům částku převyšující 1,5 milionu a zajistili jsme notebooky pro 300 dětí z neúplných rodin a byly to teda notebooky i internetové připojení.
Z toho, o čem tu spolu v posledních minutách mluvíme, mi vyplývá otázka, selhal jednoznačně stát v ochraně jedné z nejohroženějších sociálních skupin, tedy rodičů samoživitelů. Dá se to takhle jednoduše říct?
Já myslím, že takhle jednoduše se to nedá říct. Samozřejmě ono to nabádá k tomu, nebo člověk by mohl velmi rychle sklouznout k tomu, že na jaře jsme měli zkušenost, tenkrát ta krize byla bezprecedentní, všichni dělali, co mohli, že jsme se z toho měli trošku více poučit. Tak na této linii já bych řekla, že zcela určitě ano, že vlastně máme podzim a některé věci se opět řeší prostě velmi rychle ad hoc, ale řeknu vám upřímně, já ze zásady nikoho nekritizuju, jako doufám v to, že všichni se snaží dělat jakoby maximum a proto si myslím, že je velmi výrazný ten tábor, když to takto řeknu, neziskových organizací, které se snaží v té současné krizové situaci pomáhat, co síly mají.
Moje poslední otázka, pomoc veřejnosti samoživitelům? Jak by měla vypadat? Jak mohou lidé pomáhat?
Zajedno já musím na úvod velmi poděkovat, protože opět začíná enormní vlna solidarity ze strany široké veřejnosti a myslím, že oni mají dvě možnosti. Buď si vyberou neziskovou organizaci, které věří a v podstatě se stotožní s tím programem pomoci, který ta vlastně neziskovka pro děti či rodiče samoživitele má, a nebo potom určitě existují projekty, které propojují dárce s potřebnými rodiči napřímo.
Říká Dana Pavlousková, ředitelka Klubu svobodných matek. Mluvili jsme spolu v uplynulých minutách v pořadu 13+ o situaci rodičů samoživitelů. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
Já děkuji. Naschledanou.
13+ na Proglasu. Do středu dění.
Na telefonu nyní doktorka Lenka Přibylová z Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se od jara podílíte na tvorbě matematických modelů predikujících vývoj koronavirové pandemie ve společnosti. Tak můžete přiblížit, co za tu dobu o šíření koronaviru vlastně víme?
No já vlastně pracuju jako aplikovaná matematička na Ústavu matematiky a statistiky. A my jsme vlastně od ledna sledovali ten vývoj epidemie. Já jenom vysvětlím, že vlastně matematici, jako aplikovaní matematici, jsou právě ti, kteří se často modelům epidemii věnují. V podstatě zakladateli tady těch oborů matematické epidemiologie jsou vlastně matematici a fyzici. V podstatě první takové modely byly někdy v 18. století. Bernoulli vystavil vlastně první matematický model Neštovic. Později matematické modely vlastně se vytvořily někdy na začátku 20. století, čili je to naprosto prostudovaná oblast matematiky a ty modely, které se dneska učí, ať už na epidemiologických oborech lékařské fakulty nebo na té aplikované matematice, tak jsou zavedené velmi známé modely a my vlastně už od počátku té epidemie COVID-19 na základě toho, že známe tady ty základní modely SIR, SEIR a další odvozené modely epidemií, tak vlastně už někdy v lednu jsme tušili, že ta epidemie nemoci COVID-19 bude velice nebezpečná. Právě z toho důvodu, že ty parametry toho viru jako takového jsou velice nepříjemné. Je tam vysoká míra přenosu, oproti chřipce je to mnohonásobně vlastně vyšší transmisibilita toho viru a hlavně má taky delší dobu infekčnosti oproti třeba chřipce. To znamená, my jsme už na začátku roku věděli, že ta epidemie má velká rizika. A vlastně už v té době jsme informovali příslušné orgány a od té doby vlastně tu epidemii sledujeme, monitorujeme a snažíme se vlastně upravit ty modely tak, aby byly použitelné právě na tuto epidemii, protože vlastně běžné modely, které se učí tady těchto studijních oborech, tak jsou modely neřízených epidemií, vlastně přirozených epidemií, které proběhnou tou populací a ta populace se těm epidemiím v podstatě nijak moc nebrání. Typicky je to právě chřipková epidemie, která probíhá v podstatě přirozeně. Kdežto ta epidemie, která probíhá teď, je v podstatě epidemie, kterou brzdíme. Brzdíme ji těmi opatřeními, takže my jsme museli upravit ty naše modely tak, aby se vlastně něco sem optimalizovali na tady toto chování nás lidí.
Dříve než půjdeme dál k těm modelům, tak se chci zeptat, mluvila jste o tom, že jste v pravý čas informovali státní orgány o tom, jak ty modely vypadají, co ukazují. Jaká byla reakce?
No, reakce tehdy nebyla v podstatě žádná. My jsme v podstatě už někdy na začátku března i vlastně v únoru informovali lidí kolem vlády a v té době v podstatě to nikoho nezajímalo.
Můžete i říct,
třeba koho konkrétně jste informovali o tom předpokládaném vývoji? Jak si vysvětlujete to, že tam nepřišla žádná reakce?
Já si vysvětluju to, že tam nepřišla žádná reakce, protože vlastně v okamžiku, kdy například předtím se objednávalo Tamiflu ohledně epidemie chřipky a ta epidemie vlastně nepřišla a Tamiflu v té době vlastně se nevyužilo, tak myslím si, že vláda a lidé kolem vlastně se báli, že zbytečná opatření by byla příliš drahá a chvíli prostě nezareagovali. Na druhou stranu zareagovali velice včas v té první vlně, kdy na začátku března zřejmě z několika zdrojů získali tady tyto informace a ta opatření, která proběhla vlastně na začátku března, byla dostatečně včasná a dostatečně silná, takže vlastně ta první vlna ve skutečnosti vlastně neproběhla právě proto, že správně zareagovala vláda.
Ještě se přesto doptám, pokud tomu rozumím správně, tak jak o tom mluvíte, tak to ale znamená, že kdyby třeba na ta vaše upozornění přišla reakce dřív, tak vůbec nemusela nastat ta první vlna v tom rozsahu, v jakém nastala? Nebo
žádná nenastala. Z mého pohledu opravdu žádná vlna první nebyla.
To znamená, nic by se nezměnilo, kdyby ta reakce na vaše varování přišla dřív.
Ne, vůbec. Já si myslím, že jako v té první vlně opravdu ta vláda zareagovala dobře.
Pojďme k té současné situaci. Teď už, nebo vy jste mluvila o tom, že i na jaře se vláda poté řídila podle těch matematických modelů, na kterých vy pracujete. Teď je tomu stejně z toho, jaké máte informace?
My vlastně jsme spojení nějakým způsobem s buď to ÚZISem nebo s lidmi, kteří vlastně modelují třeba s CERGEI, čili ta propojenost modelářů s vládou a s příslušnými orgány tady je a informace ti úředníci a vláda mají. A to, jakým způsobem rozhodují, to už je na nich. To je věc jaksi politická a myslím si, že vlastně od září byly jasné indicie o tom, že se rozjíždí druhá vlna a to, že to vlastně politici nějakým způsobem nereflektovali, to už je jaksi věc těch politiků, nikoli matematiků.
S Lenkou Přibylovou z Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity teď mluvíme o matematických modelech, které předpovídají vývoj epidemie. Pokud bychom se drželi jenom poznatků z těch matematických predikcí, tak jaký vývoj můžeme očekávat v tom šíření koronaviru v následujících týdnech?
No, v následujících týdnech je v podstatě matematickou jistotou, že budou narůstat počty hospitalizovaných a počty úmrtí, protože ty jsou dány nárůstem vlastně viru exponovaných jedinců a pozitivních jedinců. Tam je vlastně asi 5-6denní období jakési inkubační doby, kdy se rozvíjí ta nemoc a teprve poté se projeví příznaky, takže ti lidé většinou jsou detekováni těmi PCR testy asi tak po týdnu a ještě potom následující týden se většinou rozvíjí ty příznaky natolik, aby ti lidé vlastně měli někteří z nich těžký průběh a následně byli hospitalizováni. To znamená, vzhledem k tomu, že my víme, že roste počet těch pozitivních jedinců v populaci a s největší pravděpodobností poroste ještě tento týden, tak vlastně ještě následující týden porostou incidence v nemocnicích, takže bude každý den přibývat počet přijímaných vlastně pacientů z COVID-19 do nemocnic. No a vzhledem k tomu, že ty těžké případy zase, než dojde k úmrtí, tak to nějakou dobu trvá, tak vlastně na té smrtnosti my to uvidíme zhruba za, já nevím, 2-3 týdny.
Ještě mě zajímá obecně k těm modelům, jaké jsou ty základní údaje, ukazatele, na kterých ty modely stojí? Co jsou ty základní hodnoty, ze kterých vycházejí, na kterých pracujete?
Tak jsou to právě ty základní ukazatele, které máme k dispozici, ať je to průměrná délka doby infekčnosti nebo ta transmisibilita, vlastně přenos, míra přenosu té nemoci, toho viru. Pak je to například i délka do vyléčení. My vlastně všechny tyto parametry odhadujeme z anonymizovaných dat, které nám poskytuje ÚZIS, které mají vlastně všichni modeláři od jara k dispozici. Vlastně můžeme zpracovávat informace i o jednotlivých hospitalizovaných a o jejich průbězích. My vidíme vlastně i do toho, kolik průběžně je lidí na jednotkách intenzivní péče a podobně. Čili všechny tyto ukazatele, které vlastně máme v těch datech, tak se sloučí a na základě toho se vytvoří ten model, který vlastně predikuje tu následující situaci.
Říká doktorka Lenka Přibylová z Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Díky za váš čas pro Proglas. Naslyšenou.
Naslyšenou.
13 plus na Proglasu. Věcně a v souvislostech.
A to je z dnešního vydání pořadu 13 plus vše. Zítra ve státní svátek tuto relaci vysílat nebudeme, nicméně ve čtvrtek se vám po 13. opět přihlásí Filip Braindl. Naslyšenou se těší a hezký zbytek dnešního dne přeje Ondřej Havlíček.
Ptáme se a nasloucháme. 13 plus. Aktuální dění v souvislostech.